Kolēģi, pārtraukums ir beidzies. Lūdzu, ieņemiet savus darbvietas saimnes sēdzālē. Tātad, kolēģi, turpinām saimnes sēdi pēc pārtraukumu. Kulberga kungs, Krištopāna kungs. Varam turpināt, vai ne? Sēdi. Nākamais darba kārtībā. Mums ir sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina deputātu Daigas Mieriņas, Viktoru Valaiņu, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Anits Brakovskis, Andreja Vilka, Augusts Brigmaņa, Kaspara Mēļiņa, Jāņa Vucāna, Harija Rokpeļiņa iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas Satversmē, nodot visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai, pārpieteikusies runāt Saeimas deputāte Daiga Mieriņa.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Imants Lancmans reiz ir teicis, par prezidentu ir jāpiedzimst. Prezidentam būtu jābūt dzīves gudram un iekšēji inteliģentam. Tās ir iekšējās kvalitātes, kuras nevar apgūt augstskolās. Varbūt nesi gudrs, bet nejūti savus pilsoņus, jēga maza. Nevar pieņemt lēmumus un paust viedokli, atrauti no tautas. Tauta, mūsu politiķu lēmums, jūt ar sirdi. Kādam būtu jābūt prezidentam? Demokrāts cauri un cauri, klātesošs. Ne tikai sabiedrība izšķirošos jautājumos, bet arī ikdienā. Bez varas un vadoņa tendencēm. Ar spēcīgu mugurkaulu, jeb kā mēs latvieši sakām, vīrs un vārds. Kur neietekmē politisko partiju lobijs un satraukums vai tiks pārvēlēts uz nākamo termiņu. Spēcīga integritāte, stingra pašapziņa, savs viedoklis, jo mūsu visu ir daudz un gribēšanas mums ir daudz, bet prezidentam ir jāspēj izšķirt gribu no jēgas, kas ir svarīga viņa tautai. Prezidentam sāp, kad viņa tautai sāp. Prezidents priecājas, kad tauta priecājas, un raud, kad tauta raud. Kur mūsu prezidents bija, kad skolotāju mediķi izgāja ielās? Kur mūsu prezidents bija, kad notika pikets, nāves iemesls sieviete? Kur mūsu prezidents bija, kad saņēmām sabiedrības vēstuli par iespējamiem demokrātijas apdraudējumiem pašvaldību vietvarās? Process būtu daudz demokrātiskāks, ja par kandidāta piemērotību valsts vadītāja amatam lemtu visi pilsoņi, nevis tikai daži desmiti deputātu. Ja prezidenti ievēlētu tauta, viņam būtu daudz lielāka atbildība, un viņš daudz godprātīgāk pildītu savus pienākumus. Tagad viņš ir koalīcijas prezidents un pārstāv viņu nesabiedrības intereses. Ļoti žēl, ka prezidenti neievēl pat tās 100 galvas. Tas ir ne tikai skumdinoši, tas ir bīstami, jo demokrātija tiek nepareizi saprasta. Lai arī ministru kabinets ir izveidots ar matemātisko vairākumu, ja mēs saskaitām vēlētāju balsis, kas saņemtas no Latvijas pilsoņiem 14. Saeimas vēlēšanās, koalīcija pārstāv 34% sabiedrības intereses. Diskusija par tautas vēlētu prezidentu ir sena. Mēģinājumi mainīt sistēmu ir bijuši. Atliek vien paskatīties iepriekšējo sasaukumu kolēģu darba materiālos, bet šodien atkal un joprojām esam sākumā starta pozīcijās, lai kaut soli pietuvotos tautas vēlētam prezidentam. Kolēģi, aicinu par alternatīvu iespēju. Alternatīva iespēja būs ar konstitucionālo vairākumu vēlēts prezidents, kurš tiek ievēlēts ar 67 jeb 2/3 balsu. Tas nozīmē, ka būtu nepietiekams tikai ar Saeimas koalīcijas balsīm, būtu pienākums uzrunāt arī opozīcijā esošos deputātus, gūstot lielāku atbalstu Saeimā. Un tas savukārt nozīmētu, ka prezidents strādāt ne tikai kā koalīcijas prezidents, bet strādātu visas būtiska vairākuma Saeimas pārstāvju atbalstīts un vēlēts prezidents, kā koncepcionālā vairākuma prezidents, kurš nepārstāv vienas vai divu partiju intereses. Kolēģi aicina nodot šo likuma projektu izskatīšanai Saeimas komisijām. Paldies!
Tātad viens deputāts runājas par, pret neviens nav pieteicies, lai mums izlemjams ir. Nē, es varu arī pajautāt, vai kāds iebilst pret likuma projektu nodošanu komisijām. Ir pieprasīts balsojums, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Daigas Mieriņas, Viktoru Valaiņu, Ulda Auguļa, Armanu Krausu, Sandis Brakovskas, Andreja Vilka, Augusta Brigmeņa, Kaspar Meļņa, Jāņa Bucēna, Harija Rokmeļa, iesniegtā likuma projekta grozījums Latvijas Republikas satversmē, nodošanu visām komisijām, kā arī nodošanu juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsojumu rezultātu. Par 35 pret 49 atturas nav, līdz ar to likuma projekta komisijām un atbildīgajai komisijai juridiskajai netiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ainaru Šleserviļu, Krištapānu, Linas Liepiņas, Kristapu Krištapānu, Ramons Petrāvičs iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Var pieteicies runāt Saeimas deputāts Ainars Šlesers.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, pirms kāda laika tā saucamais valsts prezidents Levits teica sekojušus vārdus. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni, un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās apzīmes. Satversmes 1. un 91. pāns nosaka, ka ir jāizturās pret visiem vienlīdzīgi, ka ikviena pilsoņa balss ir no svara. Tātad prezidenta uzdevums ir kalpot visai Latvijas tautai. Ko mēs esam pēdējā laikā redzējuši, ko izpilda, atļaujās izpildīt mūsu tā saucamais prezidents Levits. Viņš no šīs tribīnas, kad nāk runāt, viņš norāda ar pirkstu, kur ir labie, kur ir sliktie, ko viņš domā, vai tad tā rīkotos prezidents, kur būtu ievēlējis tauta. Kas attiecās par politisku atbildību. Katram prezidentam ir jāuzņemas politiskā atbildība. Diemžēl patreiz satversmē ir rakstīts, ka prezidents neuzņemas politisku atbildību. Un tad nav jābrīnās, ka mūsu prezidents var teikt, ka visi, kas būs nomiruši, nesvinēs Ziemassvētkus un visādas citādas muļķības. Tāda ir realitāte. Viņš var runāt, ko grib. Jo satversmē ir rakstīts, ka viņš ne par ko neatbild. Un tas, ka viņš pēc tam, kad Nacionāla apvienība un jaunā vienotība izvirzīja, paziņoja, kad izvirzīs viņu uz pārapstiprināšanu uz nākamo termiņu, viņš žurnālistu priekšā atļaujās pateikt, kuri drīkst balsot par prezidentu, un kuri nedrīkst balsot par prezidentu. Pirmkārt, ņemot vērā, ka viņš bija nominēts, es vispār brīnos, ka viņš vispār atļāvās stāstīt, kā ir jābalso. Jo viņš ir ieinteresētā persona pēc tam, kad partijas ir nosaukuši viņu. Bet šodien, kad mēs apskatāmies reitingus, kurus LSM portālā nopublicē, ko mēs redzam, izrādās, ka Levitu neatbalsta 85,5% iedzīvotāji. Tā kā es gribu atvainoties visiem tiem, kurus es esmu maldinājis, jo es esmu iepriekš teicis, ka viņi neatbalsta 80%. Šodien precīzie dati Levitu neatbalsta 85,5%. Godējumie kolēģi, no Nacionālās apvienības un jaunās vienotības, vai tiešām jūs stumsiet šo pilsoni par prezidentu, vai jums nav kauns? Un tieši tāpēc lai ik viens prezidents, vienalga, vai viņu sauc Levits, vai Pīlēns, vai Vaira Vīti Freiberga, lai viņi ir politiski atbildīgi. Tas ir brāķis, kas satversmē rakstīts, ka viņš neuzņemās politisku atbildību, jo prezidents ar saviem izteicieniem var noskaņot cilvēkus vienā vai otrā virzienā. Un es domāju, ka ja būs satversmē rakstīts, ka prezidents politiski atbildīgs, tad tādas muļķības, kādas ir sarunājis Levits pēdējo gadu laikā, iespējams vairs neatkārtosies. Es uzskatu, ka ikvienam prezidentam pēc tam, ka viņš ir ievēlēts neatkarīgi no tā, vai viņš nācis no kādas partijas, vai viņš ir bijis kādas citas profesijas pārstāvis ar politiku nesaistīts, viņam jākalpo visai tautai. Un viņš nedrīkst dalīt likumīgi ievēlētos deputātus tajos, kur ir pareizie, nepareizi. Un kas attiecās par to prokremlisko noskaņojumu, vēlos vēlreiz jūs informēt, ka esmu griezies prokuratūrā ar iesniegumu, esmu griezies arī Sābā, drošības dienestā, un es lūkšu pārbaudīt prezidenta Levita izteicienus. Un ja viņš būs melojis, tad viņam nāksies sēsties uz apsūdzēto soli. Paldies!
Šlesier kungs, maza piebilde. Saeimas deputātam jāmin ir pareizi fakti atbilstoši patiesībai. Atverot vaļā LSM portālu, ir redzams, ka Levita kungu drīzāk negatīvi, ļoti negatīvi, tātad vērtē tikai 64%. Deputātiem ir jābūt precīziem debatēs. Tātad deputāts viens runājas par, pret neviens nav pieteicies, lēmums izlēmjams ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Ainara Šleseru, Viļa Krištapāna, Linas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Ramons Petrāvičas iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 50, atturas 6, līdz ar to likumprojekts komisijām un juridiskajai komisijai kā atbildīgajai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par protokolu, ar kuru groz Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitālu nodokļiem, nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti ir iebildumi, nav iebildumi, tātad likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tabaks izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā nodot sociālo un darbalietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti iebilst? Iebildumi nav, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums civilikumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem ir iebildumi, deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civilikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanos laikuma piemērošanas kārtību nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāti Viktora Valaiņa, Harija Rokpeļņa, Kaspara Meļņa, Gunnara Daudzes, Jāņa Vucāna, Daigas Mieriņa, Sandis Brakovskis, Ulda Auguļa un Armanda Krauzes iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā. Nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, pārpieteicies runāt saeimas deputāts Juris Jakovins.
Prezidija priekšsēdētāja, kungs, kolēģi, es jau otro reizi uzstājušu par šo likumu. Un otro reizi jau aicinu samazināt PVN zālēm, jo es cerēju, kad būs 100 dienas, ka mūsu valdība prezentēs mūsu lielo transformācijas plānu, kur būs viss atrisināts šajā jautājumā, kā mēs panāksim lētus medikamentus, kā mēs nofinansēsim medicīnu, kā mēs izdarīsim visu pārējo, taču pa plānu dzird tikai to nosaukumu un prasot, jebkuram neviens vēl nav mācējis to paskaidrot. Diemžēl medikamentu cenas joprojām ceļās un nav brīnums, ka pietrūks finansējumu medicīnā, jo tās medikamentus pērk ne tikai cilvēki, bet viņu pērk arī slimnīcas. Arī slimnīcā medikamentu cenas ir nenormāli lielas. Pagājušā nedēļa atkal satikos vienu pacientu, kurš tiešām apstiprināja man vēlreiz to, ko es teicu, ka tās pašas zāles Latvijā viņš aizgāja uz aptieku, noskaidroja maksā 73 eiro pa paciņu, aizbraucot uz Igauniju 34. Kolēģi, uz paciņu 40 eiro, es nezinu, tā jāsauc jau pa farmācijas mafiju, vai kā viņi savādāk varētu nosaukt, kuru mēs netiekam galā jau gadiem. Un ļoti ilgstoši jau mūsu pacientu pārmaksā, un vēl tas ir veselības ministrijas tā cenšanās tur iesmērēt aizvietotājs, aizmērēt to, it kā tas palīdzētu ietaupīt naudu. Nē, kolēģi, pa priekšu jāpanāk taisnīga medikamentu cena, kāda tā ir blakus mūsu abās valstīs. Tad es aicinu vēlreiz valdību, vismaz, ja jums nav vēl tas plāniņš izstrādāts, vai jums nav ideju, ja pietrūkst prāta, tad vienkārši, nu, vismaz PVN noņemat nost. Paldies.
Tātad viens deputāts runājas par pretnējies nav pieteicies. Vai deputāti neiebilst? Jābalso. Tātad lūdzu zvanu. Balsojam par deputātu Viktoru Valaiņu, arī Rokpeļņu, Kaspar Meļiņu, Gundaru Daudzes, Jāņu Vucenu, Daigas Mieriņas, Anītis Brekovskas, Ulda Auguļa, Armand Krausis, iesniegtā likumprojekta, grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodošana budžeta finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 16 atturas 32 likumprojekts komisijai nav nodots. Kolēģi, mums ir divas iesniegtās izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Pirmkārt, juridiskā komisija lūdz grozīt saim sēdes darba kārtību nekļautajā grozījuma likumprojekta grozījums civillikumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Un otrs, juridiskā komisija aicina grozīt saim sēdes apstiprināto darba kārtību nekļautajā likumprojekta grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Nākamais darba kārtībā mums ir... Tātad... Nākamais darba kārtībā mums ir... Saimes prezidijas ierosina deputāti Viktoru Valaiņu, Armand Krauzes, Līgas Kozlauskas, Gundara Daudzes, Jurija Jakovina, Daigas Mieriņas, Anītis Brekovskas, Ulda Auguļa un Armanda Krauzes iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Jānu Vilcānu, Līgas Kozlauskas, Gundaru Daudzes, Juri Jakovina, Daigas Mieriņas, Anītis Brekovskas, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes iesniegtā likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 15 atturās 33, līdz ar to likumprojekts komisijai netiek nodots. Nākamais darba kārtībā, tātad Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktoru Valaiņu, Armanda Krauzes, Līgas Kozlauskas, Gundaru Daudzes, Juri Jakovina, Daigas Mieriņas, Anītis Brekovskas, Ulda Auguļa iesniegtā likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Ir pieteicies deputāts runāt par, vai ne? Tātad par pieteicies runāt Saeimas deputāts Harijs Rokpelnis.
Augstpildājas Saeimas priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, šogad grūti būšot tikai pirmie 6 mēneši, pēc tam ienāksies ogas un sēnes. Dzīves dārdzība joprojām ir jautājums numur viens ļoti lielai daļai Latvijas ģimeni. To parāda aptaujas socioloģija un to parāda no ik viens saprātīgs cilvēks to redz, ejot veikalā pastāvēt uz cenām, saņemot savus rēķinus un vispārējo. Turpinot par šo te cenu sadārdzinājumu un dzīves dārdzību, notiko piedzīvojām pedagogu streiku. Mediķi arī protestē, jo algas pa mazu. Skaidrs, ka nevar galvas savilkt, attiecīgi, ir jādomā veidi, kā šo te dzīves dārdzību mazināt. Viens no mūsu dzīves dārdzības mazināšanas paketes priekšlikumiem ir samazināt pievienotās vērtības nodokli malkai, šķeldai, granulām un briketēm uz nākošo apkuras sezonu, jo joprojām, ja mēs skatāmies uz cenām, kas bija pirms kara, tad šķeldas cenas ir praktiski atgriežušās iepriekšējā līmenī, malka, granulas un briketes joprojām maksā praktiski divas reizes dārgāk. Šis te ir ļoti būtisks izdevuma postens lielai daļai ģimeņu, kas dzīvo ārpus attīstības centriem, kur nav centralizētās apkuras, lai gan arī tur, vismaz reģionos, pamatā tiek izmantot šķelda, tarifi tiek veidot vēl pēc augstajām cenām, kur ir noslēgti iepirkuma līgumi, tā kā arī tur šis te PVN samazinājums radītu būtisku atspaidu ģimeņu budžetos. Aizdzītajā sezonā mums bija mērķētais atbalsts dažādām sabiedrības grupām, dažādiem subjektiem. Taiskaitā bija arī malka, granulas. Kādus divus secinājumus no tā var izdarīt? Pirmkārt, bija noteikti kļūdaina atbalsta sliekšņa. Jo vismaz tas, ka tās tādēļ, kas attiecās uz atbalstu kurināmajiem, principā ne tu netika izpildīt noteiktie budžeta mērķi, kādas naudas bija rezervētas šim te. Un otrkārt, potenciāli šajā te segmentā ir gan liels ēnu ekonomikas īpatsvars. Tie ir divi secinājumi, ko nepārprotam var no tā izdarīt. PVN mazināšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā uzņēmums no ēnas atgriezt legālā apritē. Un tā ir tikai blakne, ļoti pozitīva blakne tam, ka mēs uz nākamu apkuras sezonu šādā veidā atspaidot ļoti daudz Latvijas ģimeņu budžetus. Tā kā nodokļu reformu pašreizējā valdība soli īstenot tikai 2024. Gadā, nu, līdz tam mums vēl ir jānodzīvo, un līdz tam mums kaut kā gali jāsavalk, un līdz tam mums ir jātiek galā. Šis priekšlikums ir terminēts. Tas ir līdz tam brīdim, kad jūs ieviesīsiet savu lielisko reformu, līdz tam sniedzam vismaz šo atbalstu ģimenēm. Paldies.
Tātad viens deputāts runājas par, pret neviens nav pieteicies. Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Armanu Krauzes, Līgas, Kazlauskas, Gundara Daudzes, Jūri Jakovina, Daigas, Mieriņas, Anītes, Berkovskas, Ulda Auguļa iesniegtā likumprojekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 17 apturas 32, līdz ar to likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Viktoru Valaiņu, Armanu Krauzes, Līgas, Kozlovskas, Gundara Daudzes, Gunāru Kūtru, Daigas, Mieriņas, Anētes, Brakovskas, Ulda Auguļa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt saeimas deputāts Uldis Auguls.
Augsti godātais saeimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, jā, arī akcijas nodokļa samazināšana benzīnam un dīzeļdegvielai ir viens no priekšlikumiem dzīves dārdzības mazināšanas paketē, ko mēs esam sagatavojuši. Mēs skatāmies, šobrīd ir uzsākusies un turpinās aktīva lauksaimniecības sezona. Mēs zinām, ka lauksaimniekiem ir tā priekšrocība, ka var izmantot neakcizēto degvielu, bet ir ļoti daudz blakus pakalpojumi, gan piegādes, gan produkcijas aizvešanas, kas, protams, sadārdzina visu gala produktu cenu. Mēs runājam par pienu, tāpat arī piena savācēji, piena ir jāizved, un līdz ar to šīs cenas kopumā sadārdzinās mūsu iedzīvotājiem, kas, protams, šo dzīves dārdzību pie otrās lielākās vēl joprojām inflācijas Eiropas Savienībā, diemžēl, nostāda mūsu iedzīvotājus sliktākā situācijā nekā mūsu kaimiņi un mūsu tuvākie, tālākie Eiropas partneri. Kas attiecās uz cenām, viens salīdzinošs piemērs. Mēs vairāk deputāti trīs dienas bijām Briselē, apmeklējām NATO, un es vēroju, kādas cenas ir Beļģijā attiecīgi benzīnam un dīzeļdegvielai. Jūs pareiķiniet, ka pie tiem ienākumiem pirktspējas, kāda ir Beļģijā, gan benzīna, gan dīzeļdegvielas cenas, ir ļoti tuvas mūsu benzīna un dīzeļdegvielas cenām. Tā kā, kolēģi, ja mēs gribam kaut ko salīdzināt, kaut kādā veidā mēs tomēr gribam samazināt šo dārdzību mūsu iedzīvotājiem, mūsu uzņēmējiem, virzīties uz ekonomikas transformāciju, kas savā ziņā arī iekļauj visu, kas saistās ar loģistiku, es aicinātu nodot komisijai skatīt, izvērtēt, saukt ekonomikas ministriju, saukt finanšu ministriju, lai tiešām mēs pieņemtu tos saprātīgākos lēmumus un pierādītu sevi kā valsts vīrus, kas tiešām, un valsts sievas, kas tiešām rūpējās un domā par savu tautu. Kolēģis aicinu šo nodot komisijā un izvērtēt, lai tiešām mēs spētu pieņemt pašus labākos lēmumus. Paldies par atbalstu.
Tātad viens deputāts runājas par, pretnieks tev pietiecies, jautājums izšķirams balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Edmanu Krauzi, Līgstas Lauskas, Gundaru Daudzes, Gundaru Kūtru, Daigas Mieriņas, Annis Brakovskas, Ulda Auguļa iesniegtā likumprojekta, grozījuma likumā par akcijas nodokli un nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 17 atturas 32 likumprojekts komisijai netiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Viktoru Valaiņa, Kaspara Meļņa, Līgas Kozlovskas, Gundara Daudzes, Jori Jakavina, Daigas Mieriņas, Anīts Brakovskas, Ulda Auguļa, Armanda Krausas iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt saeimas deputāts Kaspars Meldis.
Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Ir pagājis kāds laiks, kad mēs to jautājumu virzījām uz grozījumu un gribētu viņu aktualizēt un virzīt vēlreiz, tāpēc, ka tā aktualitāte ir palikusi joprojām. Un es noteikti aicinātu virzīt uz komisiju, kur mēs to varam skatīt plašāk, jo šis jautājums ir skatāms daudz plašāk, nevis vienkārši Excelī, kur mēs redzam PVN samazinājumu. Kaut arī tāds moments, pareizi arī izskanē šodien no tribīnes tas, ka elektroenerģijas cenas iet uz leju biržā, tā tas ir, piekrītu. Bet apsimies, kas notiek ar iedzīvotāju rēķiniem. Un tad es paņemu tādu kaut kur marta mēnesi, kad biržas cena Nordpoolā bija 87,77 eiro par megavatu stundu vidējā. Tad mājasaimniecība, privāta māja, kur dzīvo jaunā ģimenei, elektronikas rēķins ir 188,94 eiro par megavatu stundu. Ar to es gribētu norādīt, ka biržas cena krīt uz leju. Bet reālie rēķini cilvēkiem, Latvijas iedzīvotājiem nemaz nesteidz līdz tam, jo tā ir vēl tā pati cena. Es nemaz nerunāšu, ka tā rēķina līguma nosaukums ir izdevīgais. Jautājums, protams, kam izdevīgais? Runājot par izdevīgumu, protams, jā, mēs redzam, ka Latvijas energo pagājušajā gadā enerģijas krīzē gadu noslēdz ar rekordu augstu peļņu, 183,4 miljoni. Es gaidu ar lielu nepacietību šī gada pirmā ceturkšņa rezultātus ekonomiskos, kādi viņiem būs, kur rodas jautājums, kā labā tas uzņēmums strādā un gūst peļņu, vai tas tiešām ir valsts un domā par visas valsts ekonomiku vai tikai par savu labumu. Runājot arī plašāk, pastāmies no tāda aspekta inflācija. Marta mēnesi inflācija Eiropas kopumā Latvija ir otra augstākā. Apsveicu, mēs apsveicām Ungāriju. Latvija ar 17,2, Ungārijā 25,6. Mēs ļoti gribam panākt un dadzīt Lietuvu un Igauniju. Tad Lietuva un Igaunijai, Lietuva ir 15,2% inflācija un Igaunija 15,6. Kaut kā mums nesokās ar to panākšanu. Es nemaz nerunāšu, ka Eiropas vidēja inflācija 8,3, mēs domāju, ka nebūsim spējīgi nemaz, jo tā ir divreiz zemāk nekā pie mums. Un tas reāli parāda situāciju, kas notiek ekonomikā un tautsaimniecībā. Man ļoti patika tas arī minētais Latvijas stabilitātes programmā. Augstais cenu līmenis bremzē ekonomisko aktivitāti 2023. gadā. Nu tad re, kur ir iespēja? Samazinām PVN elektrībai, cilvēkiem būs zemākas cenas un cilvēki vairāk ieguldīs ekonomikā.
Nu, izvērtējumi. Varbūt īstermiņā jābūt zaudējumi budžetā, bet ilgtermiņā tas veicinās ekonomisku attīstību, kas tomēr mums ir svarīgi, ja mēs gribam to ekonomisko izrāvienu panākt. Nu, jāskatās plašāk. Mēs nevaram skatīties tikai šauri, cik ir PVNs ieiet vai iziet. Jāskatās plašāk. Ja mēs tiešām vēlamies panākt Lietuvu, Igauniju un tiekties uz Eiropas vidējo. Līdz ar to tiešām kolēģi aicinu atbalstīt virzīt šos komisiju, kur jau mēs varam tad skatīties šo jautājumu plašāk un izdiskutēt. Un ar argumentiem tad pierādīt, kā tad beigās ir vai nav. Paldies.
Tad viens deputāts runājas par pret, neviens nav pieteicies. Vai kāds pieprasa balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Kaspar Meļiņu, Līgas Kazlauskas, Gundara Daudzes, Juri Jakovina, Daigas Mieriņas, Annīts Brakovskas, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes iesniegtā likumprojekta grozījuma pievienotas vērtības nodokļu likumā. Nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 16, atturas 33, likumprojekts komisijai netiek nodots. Nākamais Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktoru Valaiņu, Jāņu Vocānu, Līgas Kazlauskas, Gundara Daudzes, Juri Jakovina, Daigas Mieriņas, Annīts Brakovskas, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai, par pieteicies runāt Saeimas deputāts Viktors Valaiņus.
Godātie kolēģi, mēs iesākām šo Saeimu ar ārkārtīgi novēlotu budžetu. Un pie budžeta diskusijām mēs saņēmām dažādas solījumus par to, ka būs nodokļu reformas, par to, ka būs izmaiņas nodokļu režīmos un ka pie tā valdība sāks strādāt nākamajā dienā pēc budžeta pieņemšanas. Tas notiksies uzreiz. Budžetu mēs pieņēmām novēloti, bet nodokļu reformas piedāvājums mēs vēl joprojām neredzam. Mēs dzirdam kaut kādas indikācijas par to, ka ir sākusi strādāt nodokļu darba grupa, bet, kolēģi, šis darbs, kur strādā šī nodokļu darba grupa, jūs visi piekratīsiet, tas īsti neatbilst normālai pārvaldībai, atvērtai pārvaldībai. Neviens nezin, ko jūs tur pētat, neviens nezin, kādi tiek izskatīti priekšlikumi. Visai sabiedrībai šobrīd ir jāpaļaujās to, ka valdības pārstāvi koalīcijā šaurā lokā izspriedīs par vispareizāko nodokļu reformas piedāvājumu. Neiesaistot nec nevalstiskās organizācijas, neiesaistot plašāku spektru, tas viss notiek aiz slēgtām durvīm, nevienam neko nezinot. Bet tāpat laikā inflācijas rādītāji šobrīd vēl joprojām ir ļoti augsti. 17%, es domāju, kolēģi, ļoti daudziem iedzīvotājiem šie 17% ļoti atspoguļojās uz viņu dzīvi. Un tāpēc arī mēs, Zaļo zemnieku savienība, šobrīd redzot to, ka valdība vēl joprojām nenāk ne ar kādiem risinājumiem, solījumi par to, ka būs kaut kāda veida uzlabojumi. No diskusijas par to, kad viss uzreiz sāksies pēc budžeta, būs jums nodokļu izmaiņas. Tagad mēs šonadēļ dzirdam no finanšu ministra, ka kaut kas plānojās augustā. Teorētiskas izmaiņas 24. 25. Gadā liek mums uzdot jautājumu, vai tiešām tās izmaiņas būs, un vai tiešām tās izmaiņas būs tādas, kādas sabiedrība vēlas redzēt. Līdz ar to mēs nākam jums palīgā, nākam ar priekšlikumiem, par kuriem būtu vērts sākt diskusiju jau Saeimā, negaidīt, ka tā diskusija noslēgsies valdībā un pēc būtības sākt strādāt pie šiem jautājumiem. Mums tikko šonadēļ piedzīvojām to, ka elektrotīkla sadalē pieaugums pa 37%. Bez jebkādiem kompensējušiem mehānismiem, nedz iedzīvotēm, nedz uzņēmējiem. Un šeit šis priekšlikums ir par pārtiku. Par pārtiku, kas palīdzētu gan mazināt ēnu ekonomikas rādītājs. Un es jau šodien varu pateikt, tīrus sajūtām tie nebūs statistiskā balstīta data, bet es pieļauju, ka Saukas kunga nākamajā pētījumā, kas tūlīt jau būs tiks prezentēts, mēs ieraudzīsim, ka ēnu ekonomika Latvijā atkal ir pieaugusi. Un to, ka mēs esam Baltijā līderi, es domāju, vēl joprojām mēs tur stabili ieņemsim pirmo vietu, bez jebkādas perspektīvas kaut kur mainīties. Tāpēc, kolēģi, vismaz pārtikai, kur pilnīgi noteikti ir vairāki tūlītēji ieguvumi. Pirmā kārtām jau pārtikas cena veiklos samazināsies, otrām kārtām tas palīdzēs mūsu ražotājiem un samazinās ēnu ekonomiku. Tur būs tūlītēji efekti un to atbalsta daudz lauksaimnieku organizācijas, kas arī par to ir iestājušās. Tā skaitā arī politiķi, jūs daudz šeit zālē sēdošie pirms vēlēšanām arī par to iestājāties. Bet, nu, godātie kolēģi, ja malku jūs neatbalstījāt, gāzi arī neatbalstījāt, degvielu neatbalstījāt, zāles arī neatbalstījāt, elektrību arī neatbalstījāt, nu tad dodiet vismaz cilvēkiem paēst un atbalstiet samazināto PVN pārtikai.
Viens deputāts runājis par, pretni viens nav pieteicies, lēmums ir izlēmjams balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņāņu, Ocvenu Līzi, Kusglovskas, Kundaru Daudzes, Juri Jakovina, Daigas Mieriņas, Anītas Prokolskas, Ulda Auguļa, Armanda Grausa iesniegtā likumprojekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā nodošana budžetam finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39 pret 16, atturas 33, likumprojekts komisijai netiek nodots. Saimnes prezidijas ierosina deputāti Andreja Judina, Agneses Krasts, Irmas Kalniņas, Ineses Kalniņas, Hosam Olgmeri un Jāņa Patmalnieki iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt saimnes deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi! Deputāti ir sagatavojuši priekšlikumu krimināla likumu, aicinot grozīt trīs krimināla likuma pantus un proti sankcijas pantiem, kas paredz atbildību par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, vajāšanu, kā arī pagaidu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu. Mēs visi dzirdējam pēdējā laika tieši vairākas amatpersonas mums stāstīja par to, ka 168. prim. Panta paredzētais nodarījums ir krimināla pārkāpums, un policija, nu, faktiski viņa atzina, ka viņa nevar tam pievērst pietiekamu uzmanību, jo tas nav tik nozīmīgs. Manuprāt, minētie pārkāpumi ir ļoti nopietni pārkāpumi. Protams, ka, ja mēs salīdzinām ar slepkavību vai ar miesas bojumu nodarīšanu, tāds fakts, ka cilvēks sazinājas ar bijušo sievu vai tuvojas mājai, kur viņš iepriekš dzīvoja, nešķiet tik kaitīgs. Bet mēs arī redzam situāciju, ka cilvēks regulāri pārkāpj attiecīgas normas, izdara pārkāpumu pēc pārkāpuma. Un atklāt sākot, nevar izskaidrot, kāpēc gadījumu, kad ir izdarīts 11 tādu kriminālu pārkāpumu, mums joprojām, mūsu institūciju pārstāvji joprojām uzskata, ka nu, tas nav tik būtiski. Mēs nevaram strādāt, atrast to cilvēku, mēs nevaram rīkoties. Līdz ar to mēs piedāvājam sankcijas grozīt. Un tas nav, protams, tikai, lai būtu nodot informāciju tiem iespējamiem pārkāpējiem. Protams, prevencija arī ir nozīme. Un ja cilvēks kāds zina tieši, ka par pārkāpumu, par nodarījumu var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem, tas arī var atturēt. Bet man nav ilūzija, es nedomāju, ka tie pārkāpēji, kas regulāri pārkāpj, ka viņi tur rokas krimināla likumu un salīdzina sankcijas. Mūsu likumprojekta mērķis pirmkārt ir tieši atgādināt mūsu policijai, prokuratūrai un tiesai, ka tādas darbības ir ļoti nopietnas. Tas ir nopietnas noziegums, uz kuru vajadzētu rēģēt ātri un tieši veikt visu iespējamo, lai pārtrauktu noziedzīgas darbības. Tātad mēs mainīsim nodarījuma piedarību pie vienas grupas, kriminālu pārkāpumiem, un šis nodarījums tiks atzīts par mazāk smagu noziegumu. Ja šādu grozījumu izdarīt, tas nozīmēs arī iespēju piemērot drošības līdzekļus uz ilgāku laiku, proti apcietinājumu. Tas nozīmēs arī iespēju piemērot speciālas procesuālas darbības. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi darīt visu iespējamo, lai tiešām mazinātu gadījumus, kad cilvēki lieto vardarbību. Mēs nevaram ar pantu palīdzību cilvēkus apturēt viņu nedarbus. Ja? Mēs nevaram, jo panti paši nestrādā. Bet mums ir svarīgi dot instrumentus tiem cilvēkiem, kas strādā, policija, prokuratūra, tiesa, lai viņi varētu efektīvi pildīt savu savus uzdevumus. Kolēģi aicinu atbalstīt un nodot likuma projektu juridiskajai komisijai, un 9. maijā mēs ieplānojam sēdi, uz kuru aicinājam gan policijas pārstāvjus, gan tieslietu ministriju. Domāsim, ko vēl var darīt, lai pilnveidotu mūsu tiesisko regulējumu, lai efektīvāk strādātu ar attiecīgiem gadījumiem. Paldies.
Viens deputāts runājas par, pret neviens nav pieteicies, lai mums vai kāds iebilst. Tātad likumprojekts komisijai tiek nodots. Saimnes prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Tātad tas tikai par nodošanu komisijai. Un tad mēs nonāksim pie likumprojekta skatīšanas. Circeņas kundze pasteidzās mazliet. Tātad Saimnes prezidijas ierosina pie šī jau es teicu, deputāti neiebilst, līdz ar to viņš tiek nodots. Tātad Saimnes prezidijas ierosina deputāti Gunāru Kūdru, Augustu Brigmaņu, Jāņu Vucānu, Hariju Rokpeļņa, Kaspara Meļņa, Andreja Vilka, Anītas Brakovskas, Daigas Mieriņas, Līgas Kļaviņas, Jura Jakovina, Ulda Auguļa, Viktora Valājiņa iesniegto likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Kolēģi ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Attiecīgi cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt saimnes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā un iekļaut to saimnes darba kārtībā sadaļā likumprojektu izskatīšanu kā pirmo darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība šobrīd tiek grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Esam uzsākuši darbu ar sadaļu par iesniegtajiem pastāvīgiem priekšlikumiem. Droši. Ei. Tātad mandāti ietiks un iesnieguma komisija iesniegus pastāvīgo priekšlikumu. Lēmuma projekta par 11360 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma tautas ievēlēts Latvijas valsts prezidents turpmāko virzību, bet deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to viņš iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā. Attiecīgi deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čukova, Natāļa Marčenko-Jotko, Jefims Klementjevs, Jekaterina Doroškeviča, Dmitrijs Kovaļenko, Igors Judins, Viktors Pučka, Ilja Ivanovs, Viktorija Pleškāna iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par jaunas atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvniecības liederības izvērtējumu Ropažu novadā. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtībā ir iekļauts. Ir? Kolēģi, runājiet skaļāk. Ja ir, tad lūdzu arī iebilstiet. Tātad ir iebildumi, līdz ar to mums jālēm par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Par šā lēmumā projekta iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par un viens pret. Par pieteicies runāt saimnes deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Priekšsēdētā kungs, kolēģi, augsti godāt kolēģi, uz dotu momentu man skatījumā ir diezgan vienkāršs lūgums. Šeit šodien piedalās arī Ropažu novada iedzīvotāji. Viņam bija ļoti svarīgi, tas ir pārstāvniecības grupa, kurā nesīs šo vēstu pēc tam atpakaļ uz savu novadu, stāstīs par to, kā mēs šeit diskutējam debatēm un ko esam nobalsojuši. Šeit, kolēģi, ir ļoti svarīgi saprast vienu lietu. Lai varam sniedz atbildi uz konkrētiem trim jautājumiem. Nu, ticiet man, nu, iedzīvotāju puses, vismaz mūsu frakcija, un es ļoti ceru, ka pārējais frakcijas arī aicinās viņus pie sevim, ir iesniegts un pietiekušas liels pierādījumu kopums, kas liecina par to, ka nav tur kārtības. Lokāls plānojums pasaka, ka eku augstums 16 metri, rūpniecības augstums 60, trūba 80. Nu, kolēģi, nu, tur ir pārkāpumi, un skaidrs, kāpēc. Konkrēti novadu vada Latvijas attīstībai. Mēs zinām, kam piederēja varām līdz šim. Mēs ļoti labi saprotam, ka tur ar dokumentiem nu noteikti ir kaut kādi jautājumi, ar kuriem ir vērts tikt skaidrībā. Konkrētajai projektam mēs nelūdzam neko vairāk, kā tikai varām atbildēt uz konkrētiem trim jautājumiem līdz 25. Datumam nākam mēnesi. Tas ārkārtīgi vienkārši. Kādu signālu mēs sūtīsim tagad visiem iedzīvotājiem Ropažu novads, daļa no Rīgas, pasakot viņam, nē, mums nav svarīgi, ko es tur gribētu. Viņi tur uz dotu momentu jau 3 nedēļas aktīvi cīnās pār savām tiesībām noteikt, kam jābūt un kam nav jābūt savā mikrorajonā. Un tas ir apsolūti novada, tas ir absolūti normāli. Viņam ir tādas tiesības. Viņi mēģina organizēt publisku apspriešanu. Uz dotu momentu Ropažu novada vadītāja, priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja, un es domāju, ka es nemaldinu tagad kolēģus, ir pieteikusi sevi, ka arī balsos pret šādu projektu, jo viņa iedziļinoties saprata, ka viņai arī šis projekts vairs neder. Kolēģi, nu iesim sinhroni, vienkārši nekā slikta tur nav, lai varam paskatās, izpēta un dot savu atbildu un redzējumu. Un ļausim iedzīvotājiem arī aiziet uz mūsu frakcijām izstāstīt savu pozīciju, jo tomēr iedzīvotāji ir tie cilvēki, kuriem nu, ir pēdējais vārds. Ja mēs runājam par ekonomiku, nu tur tikai 5 jaunas darba vietas būs. Ja mēs runājam par riskiem, es domāju, jūs visi esat redzējuši, nedod Dievs, ja šāda rūpnīca būs tehniska avārija, letālais iznākums ir 60%. Nu, kolēģi, nu, tas ir šausmas. Manā skatījumā, ka uz dotu momentu arī vairākām frakcijām un vairākām partijām sakrīt redzējums par zaļo vidi, progresīvi zaļzemnieki. Latvija pirmā vieta viennozīmīgi par to, lai, teiksim, to iedzīvotājiem būtu droša vide. Nu, ļausim varām iesaistīties, izpētīt šo jautājumu, viņš ir ļoti svarīgs, un izrunāties ar iedzīvotājiem un saprast, kā virzīties tālāk. Šodien jūs varat nobalsot pret, nu, okay, parādīsiet, ka jums vienalga uz tiem iedzīvotājiem. Nākošu nedēļu mēs niesniegsim pieprasījumu ministram. Nu, tur noteikti balsojuma nebūs. Tāpat mēs panāksim, lai tas ministrs naktu uz komisiju. Nu, tāpat mēs to darīsim. Tikai tas viss nāks caur kaunu un caur rezultātu, kad Latvijas iedzīvotāji redzēs, ka parlamentam nu, nospļauties uz to, ko viņi lūdz. Tāpēc, kolēģi, draudzīgi, ļoti lūdzu, atbalstiet. Lai varams veic nelielas aktivitātes, lai saprastu, ko Latvijas attīstība mums ir atstājusi tur. Nesen Krišanis Kariņš ir pateicis, ka visaptverošākā audīts ir vajadzīgs visas ministrijas, lai saprastu, kas tur ir. Latvijas attīstība, starp citu Nacionāla apvienība, mums ir atstājusi ļoti lielu mantojumu arī aizsardzības ministrija, par kuru uz dotu momentu jums sap galva. Un es domāju, ka varam apvienotais sarakst. Būtu ļoti svarīgi saprast, ko Latvijas attīstība ir atstājusi jums tur par mantojumu. Ja? Līdz ar to nu nebūsim tik pārliecināti, ka tur pilnīgi viss ir kārtība, bet mēģināsim varbūt, lai iedzīvotājiem būtu drošāk uzdot varām šo jautājumu izskatīt un komunicēties ar iedzīvotājiem. Tas ir svarīgi. Paldies un aicinu atbalstīt. Paldies.
Tātad pretpieteicies runāt Saeimas deputāts Andris Kulbergs.
Godot deputāt. Es gribēju vienkārši pateikt, ka tieši šo jautājumu, viņš ir plašāks jautājums, šis jautājums skar tieši atkrituma apsaimniekošanas saistībā kopā ar enerģētiku, un šo jautājumu mēs tieši lēmām apakškomisijā enerģētiski klimatu un vidas apakškomisijā skatīt, tāpēc uzskatu, ka nav jādublē šis jautājums, un mēs to kopīgi izvērtēsim ar visiem apakškomisijas locekļiem, un šis nav šī viena projekta jautājums, tas ir vispār uz priekšu, kādā veidā tiks risināta atkrituma dedzināšanas kā tāds. Jautājums Latvijā uz priekšu, tāpēc tas tiks kompleks skatīts.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par jaunas atkrituma dedzināšanas rūpnīcas būvniecības liederības izvērtējumu Ropažu novadā iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 5. Atturas 51, līdz ar to lēmuma projekts nav iekļauts nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Tā, es esmu saņēmis par balsošanas motīviem, vai šis ir pie šī, vai tas ir pie... Lūdzu? Tā, momentu. Nē, tas ir, man jānoprecizē, lai es gadījumā nepalaižu garām, tad tie ir vēlāk. Labi, tātad lēmuma projekts nav iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā, un attiecīgi, ja neiekļaujam nākamās sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādām? No komisijām ir priekšlikums. Lūdzu, kurai? Tautsceimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Vai ir vēl kāda priekšlikuma? Citu priešlikumu nav. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par saimnes lēmumu projektu par jaunas atkrituma dedzināšanas rūpniecības būvniecības liederības izvērtējumu Ropažu novadā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas nav, lēmumu projekts komisijai ir nodots. Tātad un arī pie šī mums ir ziņojumi par balsošanas motīviem. Pirmajai vārds saimnes deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēģi, Ropažu novada iedzīvotāja izmisuma ceļ trauksmi. Tiek vākti paraksti kolektīvajam iesniegumam, iedzīvotāji saorganizējuši biedrību, pieicināja juristus. Kolēgi, mūsu mērķis šoreiz ir pievērst uzmanību šai problēmai. Runa iet par iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Cilvēki satraucas, kas notiks ar gaisa piesarņojumu, ūdens kvalitāti, kādi būs vīdes riski, kam nodos siltumu, kā utilizēs pelnus.
Kolēģi, arī ziņojot par balsošanas motīviem, ziņotājs ir pelnījis jūsu cieņu un uzmanību. Lūdzu, nesarunājieties.
Kā aizsargās viņus no vilcēju palielināto kustību un kā kompensēs kaitējumu, ja tāds radīsies. Es personīgi biju un būšu par atkritumu škirošanu, pārstrādi un prātīgu utilizāciju. Atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvniecību ir jāvērtē nevis kā atsevišķu darbību, izraujot no procesa, bet globālajā mērogā atkritumu rašanas, pārstrādes un utilizācijas ciklā. Mums ir jārunā par šo atkritumu dedzināšanas gadījumu un kopīgi jārot risinājums, lai nerīkotos pretēji citu Eiropas Savienības valstu pieredzei, bez atzītu Eiropas Savienības vides ekspertu atzinumiem un uzstādījumiem. Jau iepriekš Latvija tika brīdināta par Eiropas komisijas no Eiropas komisijas puses par nepieciešamību investēt atkritumu saimniecības hierarhijas virsotnes projektos, tostarp pārstrādi. Pavisam vienkārši ir jāsāk intensīva atkritumu škirošana un pārstrāde, nevis uzreiz agresīva dedzināšana. Ir riski, kurus mums kopā jāizvērtē. Lai sakārtot atkritumu škirošanas un pārstrāde virzienu, lai nebremzētu atkritumu škirošanas un pārstrādes procesu, ekoloģiskos, nevis tikai nodarboties ar to agresīvu atkritumu dedzināšanu. Nākotnē mēs noteikti atradīsim risinājumu šai problēmai, ko var dedzināt, kādos apmēros un kurā laika periodā. Piedāvāju sākt risināt šo situāciju jau tagad, jo tāda nepieciešamība pastāv šobrīd. Mēs nedrīkstam dot priekšroku atkritumu dedzināšanai, ir jāizvēlās škirošana un pārstrāde. Mums tagad ir tieši tagad ir jāsāk domāt par pieņemamu un pareizu atkritumu utilizāciju, jo, kā mēs redzam, uzņēmēja darbība apsteidz likumdevējus, uzņēmēja nodarbojas ar darbībām, kuras vēl nav sakārtotas līdz galam. Tāpēc mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas, kas ietekmēs mūsu un mūsu bērnu nākotni. Tieši tagad, kad vēl nav palaists šis atkritumu dedzināšanas process, mums jāizvērtē visi atkritumu rašanas celoņi kopā ar pārstrādes un utilizācijas procesu, lai izvērtētu rūpnīcas darbības efektivitāti un redzētu pilnu kopainu no atkritumu rašanas brīža līdz to utilizācijai. Mums, kolēgi, ir vairāk informācijas par procesiem, par mērķiem, par virzieniem un strādājot komisijas, mēs varam izvērtēt šo jautājumu globāli, apsvērot visus apstākļus, kuri var ietekmēt vai pat apturēt vai ierobežot rūpniecības darbību. Rūpnīcas darbību nedrīkst skatīt kā atsevišķu segmentu, izraujot no cikla, bet viss jāvērtē kopumā, lai mūsu valsts sekotu zaļajam kursam. Kolēgi, mūsu mērķis ir parādīt sabiedrībai, ka mēs varam pilnvērtīgi ar visiem precīziem pierādījumiem izvērtēt šo projektu un godīgi, aizsargājot vēlētāju intereses, sniegt objektīvu vērtējumu par situāciju. Tāpēc es balsoju par to, lai nodot varam izvērtēt un pārskatīt atkritumu dedzītavas būvniecības liederību un ekonomisko pamatojumu Ropažu novada, iesniedzot atzinumu Saimes Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisija. Paldies!
Ziņojam par balsošanas motīviem, aicinu nolasīt Saeimas deputātu Jānu Simonovu.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, cienījamās kolēģis. Progresīvo frakcija šajā balsojumā atturējās. Lēmuma projekts piedāvā vairākas svarīgas lietas, tomēr kopumā uzskatām šo projektu par juridiski nekvalitatīvu, un es pamatošu mūsu motivāciju. Progresīvie Saeimā un arī mūsu Rīgas domas kolēģi neatbalstām atkritumu dedzināšanu kā mūsdienīgu risinājumu atkritumu krīzei. Tas ir pēdējais, ko varam darīt ar atkritumiem pirms aprakšanas. Mēs zinām citu valstu pētījumus par vīdes piesārņojumu šādām rūpnīcām un riskiem cilvēku veselībai. Es vēlētos šeit nošķirt divas lietas – konkrēto objektu robežnovadā un nacionālo politiku. Privāts uzņēmējs robežos, iecerējis robežos būvēt jaunu rūpniecisku objektu, kas citstarp dedzinās arī atkritumus. Šādu rūpniecisko objektu būvniecību regulē Latvijas normatīvie akti, lai panāktu vidus un sabiedrības interešu ievērošanu. Šajā gadījumā iecerēja vidus pāraudzības valsts birojs, piemērojas ietekmes uz vidi novērtējumu procesu, kompetenti eksperti ir vērtējuši ietekmi un jau notiek ieceres un izpētes rezultātu sabiedriskās apspriešanas. Aizvakar personīgi tādā piedalījos. Attīstītājs, piesaistītie eksperti informēja par ieceri, iedzīvotāji uzdeva jautājumus, faktiski viņu attieksme pret ieceri bija noraidoša. Sabiedriskajā apspriešanā piedalījās robežu novada domas priekšsēdētāja Vita Paulāne, kas pauda, ka ir sadzirdējusi iedzīvotāju bažas. Viņa bija pārliecināta, ka doma neatbalstīs iesniegtās lokāla plānojuma izmaiņas, kas nepieciešams apspriestā objekta projekta celtniecībai, jo saņemti vairāk nekā 900 iesniegumi pret. Manuprāt, šobrīd šie procesi notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem, un robežu novada iedzīvotāji un dome saņem nepieciešamo informāciju, un viņiem ir nepieciešamās sviras, lai paši lēmtu, ko atļaut vai neatļaut savā novadā. Bet vēlos uzsvērt plašāko kontekstu šai problēmai par nacionālo politiku, par to, vai mums vispār Latvijā ir vajadzīgas atkritumu sadedzināšanas krāsnes. Pirms pāris mēnešiem mēs Saeimā skatījām atkritumu apsaimniekošanas likumu, kur progresīvie frakcija iesniedz priešlikumus pārējai uz aprits ekonomiku, novēršot atkritumu rašanos, uzlabojot šķirošanu, lai mums mazāk būtu ko apglabāt un dedzināt. Diemžēl komisijā to neatbalstīja arī šī lēmuma projekta iesniedzēji. Latvijā vēl aizvien šķirojumu pārstrādājumu maz, bet radīto atkritumu daudzums aug. Mums ir nepieciešama mūsdienīga atkritumu rašanās novēršanas un apsaimniekošanas politika, aprits ekonomikas programma, lai mums nevajadzētu atkritumus nededzināt, neatrakt. Ceru, ka šis gadījums liks atvērt dabas resursu nodokļu likumu un veikt izmaiņas, lai mazinātu radītos atkritumu kalnus. Tas ir absurdi, ka par nepārstrādājumu atkritumu iepakojumu, to, ko mēs apglabājam vai vēlamies sadedzināt, ir jāmaksā tikpat liels nodoklis, kā par pārstrādājumu iepakojumu. Tāpēc mēs neatbalstam šo lēmumu projektu, bet sakām paldies par šī jautājuma aktualizēšanu un gatavojamies atkritumu apsaimniekošanas jautājumu apspriešanai Tautsaimniecības komisijā un Vides apakškomisijā. Paldies!
Tātad apziņojumi par balsošanas motīviem ir nolasīti. Nākamā sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā, strādājam ar to pirmajā lasījumā, komisija arī rosina to dzirdēt par steidzamu. Un šajā brīdī ir īstā vieta, Circenes kundze, jums kā cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas referentē nākt un ziņot.
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Cienījamie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā numuru 248 pirmajā lasījumā. Grozījumu likumā nepieciešami, lai veiktu precizējumus saistībā ar 2023. gada 20. aprīlī pieņemtajā likumā grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā ietvertajām tiesību normām, saskaņā ar kurām bērnu tiesību aizsardzības likuma pirmajā pantā iekļauta termina ģimeniska vide definīcija un 31. panta 3. daļā iekļauts uzdevums ārvalstu adopcijas komisijai sniegt atzinumu, kurā ietverams secinājums, ka adoptētāji ir laulātie Latvijas Republikas satversmes 110. panta izpratnē. Ir konstatējums, ka pieņemtajā likumā termins ģimeniska vide ir definēts pārāk plaši, aptverot arī bērnu bioloģisko ģimeni, uz kuru termina ģimeniska vide lietojumu nevajadzētu attiecināt, jo ģimene ir bērna ģimene, nevis ģimeniska vide. Šādu izteikt jēdzienisku nošķīrumu starp bērnu aprūpu savā ģimenē un aprūpas vidi, kura tiek nodrošināta bērnam, atrodoties ārpus savas bioloģiskās ģimenes, arī iezīmē apvienoto nāciju organizācijas Bērnu tiesību konvencijas 20. pants. Ievērojot minēto konstatējums, ka minētais grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā rada tiesību normu kolīziju starp viena līmeņa normatīvajiem aktiem. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta jaunais 18. punkts un sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4. panta 4. daļa. Nepieciešams novērst ne tikai to, ka termins ģimeniska vide tiek neatbilstīgi paplašināts attiecinot to arī uz bērna ģimeni, bet arī novērst to, ka divos juridiskā spēka ziņā vienāda līmeņa normatīvajos aktos tiek atšķirīgi skaidrots viens un tas pats termins. Ja vienā normatīvajā aktā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā termins jau ir ticis definēts, tad tā paša termina paplašinātāka definēšana citā normatīvā aktā bērnu tiesību aizsardzības likumā nav nec nepieciešama, nec arī atbilstoša. Papildus norādāms, ka termina ģimeniska vide skaidrojums bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. pantā, kurā ietvērt atsauc uz Latvijas Republikas satversmes 110. pantu un civilu likumu 35. pantu, potenciāli var radīt sašaurinātāku ģimenes vides izpratni, ka tikai tāda vide ir uzskatāma par ģimenisku vidi, kurā ir noslēgta laulība, savienība starp vīrieti un sievieti, taču šāda definīcija izslēdz visas tādas vides, kurās par bērnu rūpējas viena persona. Tai skaitā izslēdz ģimenes, kurās aprūpētājs nav reģistrējis laulību. Turpinot par grozījumiem likuma 31. pantā, īsumā par adopciju uz ārvalstīm, atbilstoši spēkā esošajam ārvalstu adopcijas normatīvajam regulējumam, adopciju uz ārvalstīm pieļaujam, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt adoptējumā bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimenei un bāriņtiesa par to ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Savukārt, lai bāriņtiesa varētu pieņemt attiecīgu lēmumu, tai nepieciešams saņemt pozitīvu ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu par adopcijas uz ārvalstīm atbilstību bērna labākajām interesēm. Tādējādi ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu pieprasīšana un sniegšana paredzēta pirms kompetentā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par to, vai pieļaujam adopciju uz ārvalstīm. Ievērojot minēto ārvalstu adopcijas komisija secinājumā nevar ietvert informāciju par adoptētājiem, jo šajā posmā, kad bāriņtiesa savas kompetences ietvaros nav vēl pieņēmusi lēmumu par bērnu ārvalsts adopciju, labklājības ministrija nav tiesīga uzsākt bērnam adoptētāju meklēšanu. Tādējādi ārvalstu adopcijas komisijai atzinumu sniegšanas brīdī nav zināmi konkrēti adoptētāji. Tiklīdz ir sniegts pozitīvs ārvalstu adopcijas komisijas atzinums un bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu, ka pieļaujama bērna adopcija uz ārvalstīm, bērns iegūst uz ārvalstīm adoptējama bērna status un ārvalsts adoptētājam ir iespējams saņemt informāciju par bērnu, lai uzsāktu bērna adopcijas procesu. Tālākās darbības un attiecīgi institūcija iesaistīta adopcijas procesu ietvaros nosaka spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē kārtību, kādā adoptējam bērnu uz ārvalstīm, kas neparedz turpmāk ārvalstu adopcijas komisijas iesaisti, adopcijas atbilstības adoptējama bērna interesēm izvērtēšana. Ievērojot minēto 2023. gada 20. aprīlī Saeimu galīgajā lasījumā atbalstītā redakcija Bērnu tiesību aizsardzības likuma 31. panta 3. daļā ir neatbilstoša, to praksē nebūs iespējams izpildīt, jo ārvalstu adopcijas komisijai uz atzinumu sniegšanas brīdi nebūs zināmi bērna adoptētāji un nebūs iespējams pārliecināties, vai adoptētāji ir laulātie Latvijas satversmes 110. Panta izpratnē. Vienlaiks, lai novērstu iespējamu kļūdainu normas interpretāciju, minētā panta daļa pilnveidojam, nosakot, ka bērnus var adoptēt personu vai laulātie Latvijas Republikas satversmes 110. Panta izpratnē. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasīmā un noteikti tam steidzamību.
Tātad, kolēģi, jūs pirms jālēm par steidzamības noteikšanu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 15 atturas 8 likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Tā, uzsākam debatas. Tātad jūs pirmajā lasījumā debatēsim. Bārds saimnes deputātam Česlavam Baņam.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Noteikti es atbalstīšu šo likuma projektu pirmajā lasījumā, bet man ir ļoti liels lūgums gan komisijas vadībām, gan visiem deputātiem, kas ir. Tad, kad jūs skatāt šo jautājumu otrajā lasījumā, lūdzu uzaiciniet pilnīgi visas nevalstiskās organizācijas, kas iestājas par ģimenēm. Tai skaitā arī asociāciju ģimene, kura var paust savu viedokli par konkrētā likumprojekta plusiem un mīnusiem. Savādāk, šobrīd šis likumprojekts ir tik ļoti sarežģīts, ka, manuprāt, puse no jums vismaz nesaprot, par ko iet runa. Tāpēc aicinu atbalstīt, bet noteikti komisijas darbā tomēr pieaicināt visas iesaistītās puses, nevis tās puses, kuras patīk, un tās puses, kuras nepatīk, tās neaicināt. Paldies.
Debats slēdzu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 5 atturas 8 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī izskatīšanas dienas saimes sēdē.
Kā komisija lēma, komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to varam arī izskatīt otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likuma atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret 1 atturas 8 likums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Nākamais darba kārtībā. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Tas vienlaiks ir arī steidzams. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums referēs saimnes deputāts Edgars Putra.
Labdien, kolēģi! Likumprojektā uz otro lasījumu esam saņēmuši veselu vienu priekšlikumu. Priekšlikums ir par šo grozījumu spēkā stāšanās datumu, kur jūlijas tiek aizstāts ar 1. jūniju. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, tas ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt arī saimnes plenārā sēdē.
Tātad deputāti atbalsta?
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturas 8, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā strādājam ar to otrajā lasījumā budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā referencē Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šis ir saistīties likumprojekts jau iepriekš apsarunātam likumprojektam. Uz otro lasījumu esam saņēmuši divus priekšlikumus, kas ir no finanšu ministra Arvira Ašerādena kunga. Pirmais priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tādēļ esam izskatījuši visus priekšlikumus šim likumprojektam, aicinu atbalstīt otrā galīgā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas 7, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma būvniecības likumā strādājam ar to trešajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā uz referēs deputāts Atis Labucis.
Augstgodājas priekšsēdētājs kungs, godājamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija iesniedz likumprojektu grozījumi būvniecības likumā trešajam lasījumam. Un saņemti ir trīs priekšlikumi no atbildīgās komisijas, kuri arī visi atbalstīti. Nu, tātad pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un trešais atbalstīts.
Deputāti arī par trešo neiebilst.
Nu, un aicinu likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likuma atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā strādājam ar to trešajā lasījumā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā likumprojekta grozījuma informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. Uz trešo lasījumu tika saņemti trīs priekšlikumi no tieslietu ministrs Inīdas Lībiņas Egneres, no kuriem pirmo priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešo priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma sekto obligāciju likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs.
Priekšsēdētāja kungs deputāti, šī gada 19. aprīlī budžeta un finanšu komisija skatīja likumprojektu grozījumu sekto obligāciju likumā pirmajā lasījumā. Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu sekto obligāciju likuma atbilstību finanšu sektora normatīviem aktiem saistībā ar Latvijas Bankas likumu, kurš stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, tātad pārstrādā tehniska rakstura grozījumu. Komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā, aicina arī Saeimas deputātus atbalstīt to.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sekto obligāciju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Komisijas piedāvātais termiņš priekšlikumiem ir 11. maijas.
11. maijas. Kolēģi, vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu termiņiem nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 11. maijam.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma dzīvokļu īpašumu likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Balsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Oļegs Burovs.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi. Ekonomikas ministrija izstrādāts un ministru kabineta sēdē ir atbalstīti likumprojekts grozījuma dzīvokļu īpašumu likumā. Likuma būtība nodrošināt dzīvokļu īpašnieku kopsapulce mazākuma kvorumu un mazākuma pozitīvo lēmuma pieņemšanu. Konkrēti, Ja šobrīd lēmumu var pieņemt tikai 50+1%, tad ja pēc šīs sapulces ir neveiksmīgs un kvoruma nav, tad pēc zināma laika var sasaukt vēl sapulce un 1/3 var nodrošināt kvorumu. Tas nozīmē, ja 100 dzīvokli, tad ar 34 dzīvoklim vai dzīvokli īpašiem var nodrošināt kvorumu. Un no šīs 1/3, ja puse pieņem lēmumu, tad šis lēmums ir pieņemts. Kādiem tas varētu paredzēt darbiem? Reāli darbiem, kur nav nepieciešams ārējais finansējums. Ja mēs zinām, ka finanšu kredita iestādes praktizē, lai lēmuma pieņemšana ir nepieciešama kaut kur ap 65%, jeb 2/3, šeit, ja piemēram ir māja savs uzkrājuma fonds, tad lēmumi var pieņemt diezgan ātri. Atbildīga komisija, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja, atbalstīja, lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā. Paldies.
Tātad, kolēģi, balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas nav, līdz ar to pirmajā lasījumā likumprojekts ir atbalstīts. Lūdzu nosūtiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
22. maijs.
22. maijs?
Jā.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniedzam līdz 22. maijam.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma muitas likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Rihards Kozlovskis.
Augsti godājumais Saeimas priekšsēdētāji, kungs godātie kolēģi, Saeimas budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 19. aprīlī izskatīja likumprojekta grozījuma muitas likumā otriem lasījumam. Kopumā tika saņemti 7 priekšlikumi. Pamatā atgādināšanas saistīts ar Eiropas parlamenta un padomes regulas pārņemšanu, precizējot muitas likumu. Tātad šie priekšlikumi saņemti ir no finanšu ministra, no juridiskā biroja, un pirmais ir finanšu ministra Ašvārdena priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst?
Trešais ir finanšu ministra Ašvārdena priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst?
Ceturtais ir finanšu ministra Ašvārdena priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim?
Un piektais juridiskā biroja priekšlikums arī daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst?
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst?
Un septītais finanšu ministra Ašrādena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst?
Līdz ar to, kolēģi, izskatījām visus priekšlikumus, lūgums arī komisijas vārdu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu muitas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1 atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nozagiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 18. maijs.
18. maijs. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 18. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums elektronisko sakaru likumā. Komisija to rosina arī atzīt par steidzamu. Strādājam ar to pirmajā lasījumā Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Arnolds Jātnieks.
Paldies, cienīto Saeimas priekšsēdētāji, cienītās deputātes, deputāti. Ministra kabineta likumprojekts paredz, ka no 2023. gada 30. aprīļa kompetentais valsts regulātors var piešķirt numuru, kas ir iekļauts sarakstā saskaņotiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību. Minētais saraksts ir papildināts ar numuru 116016, ko nepieciešams rezervēt kā palīdzības tālruņa numuru, kas paredzēts sievietēm, kas cietušas no vardarbības. Par šī numura saturisko pakalpojumu nodrošināšanu, atbildīgā ministrija tiks noteikta labklājības ministrija. Atgādinu, ka likumprojekts no komisijas tiek virzīts kā steidzams.
Tā. Kolēģi, tā tad vispirms mums jābalso par steidzamības noteikšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus elektronisko sakaru likumā viņa atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretnovāturus nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu tiek atzīts. Un attiecīgi jūs aicinat arī atbalstīt pirmajā lasījumā, vai ne?
Jā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretnovāturus nav, līdz ar to likumprojekts ir atbalstīts arī pirmajā lasījumā. Lūdzu, iedodiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam būtu 3. maijs.
Jā, un izskatīšana?
Izskatīšana Saeimas sēdē otrajā lasījumā 11. maijā.
11. maijā. Tātad, kolēģi, vēl ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniedzami ir līdz 3. maijam un izskatīšana 11. maijā. Paldies. Tātad nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Ar to strādājam pirmajā lasījumā. Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā mums referēs deputāts Andris Kulbergs.
Sveiki, priekšsēdētāji deputāti. Šī ministrijas iniciatīva un likumprojekts grozījums elektroniskās tirgus likumā ir sagatavots pēc klimata un enerģētikas ministrijas iniciatīvas, lai ieviestu Eiropas Savienības, tātad Eiropas padomes regulu 2022/1854 22. gada 6. oktobrī par ārkārtas intervences augsto enerģijas cenu problēmas risināšanai. Turpmāk tātad regula 2022/1854 noteiktās normas, kā arī, lai izpildītu ministrijas kabineta 22. gada 11. oktobra sēdzes protokolā numur 5271 punktā noteiktos uzdevumu. Būtība tāda, ka ir virs tātad 180 eiro šo te cena elektroenerģija parādās, tad visa virspeļņa tiek pārnesta atjaunumu energoresursu projektiem. Un lūgums par likumprojektu balsot un
atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tā, uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Aleksejs Rostļakovs. Rostļakov kungs, man jums ir jājautā šis jautājums, vai jums pietiks ar 3 minūtēm un 40 sekundēm. Lūdzu.
Centīšos maksimāli ātri, kolēģi. Sadales tikli jau ir informējuši, ka viņi jūlija paaugstinās cenas uz 32%. Konkrēta likuma projekta nav šaubu par griestiem un par to, ka Eiropa cenšas regulēt uzņēmējus, kuri uz dotu momentu cenšas dabūt virspeļņu uz situācijas. Bet tur ielikt arī vēl maz tāda knifs. Mēs tagad slēdzam pilnīgi tirgu, ko mums Eiropa jau neprasa, jo mēs tāpat nedrīkstam neko pirkt no kaimiņiem. Pilnīgi slēdzam tirgu tā, lai nodrošinātu vietējiem uzņēmējiem garantētu iespēju, piedodiet pa teicienu, turpināt slaucīt tautu. Jā, ar tādu nosacījumu, ka mums ir tur 180 eiro viskas pāri tam ciparam, viņam jāreinvistē sevi. Un tas nenozīmē, ka viņam to naudu jādod valdībai vai atpakaļ tautai. Viņi to var izterēt uz sevi. Noteikti var. Jautājuma nav. Bet kāpēc mēs uz dotu momentu absolūti klāji, pateicoties jaunajai ministrijai, cenšamies izveidot situāciju, kur cilvēki būs spiesti parmaksāt. Labi, te dažiem labiem ir labas algas, viņi var atļauties dēļ kādas cenas. Bet ir cilvēki, kuri uz dotu momentu jau tagad nespēja apmaksāt savus elektrības rēķinus. Un kas būs tālāk? As slimnīcas, tie cilvēki, kuri ir atkarīgi, piemēram, kas parvietojas ar ratiem, un viņiem jālādē savas ratiņkreslus. Ko viņiem darīt? Uz dotu momentu jau mūsu cilvēki, kas pie mums brauc, viņi jau tērē katru mēnesi 120 eiro, lai uzlādētu savu ratiņkreslu. Kas tālāk būs? Kolēģi, mēs ļoti labi saprotam, ka tagad mēs veidojam uzņēmēju darbībai pozitīvo vīdi, kur neatkarīgi no tā, Kāda ir situācija ārpus Latvijas? Kas notiek ar globālu konfliktu? Ko domā Eiropa? Mums šeit ir slēgtais tirgus, kur džeki, kuri investē normālu piķi, normālās iekārtās, tagad var to visu pasākumu sev atsist atpakaļ. Cita tur varianta nav, tur cita attaisnojuma nav. Ko mēs darīsim tādī momenta, kad cilvēki jau būs spiesti iet ielās, jo viņi nevar apmaksāt elektrības rēķinus? No jūlija jau plus 32% garantēti. Nu, ko mēs ar viņiem darīsim? Mēs kaut kādu veidu subsidēsim? Mēs kaut kādu veidu mēģināsim viņam atpakaļ to naudu atgriezt? Nu, ko mēs darīsim? Nu, beidziet. Es saprotu, ka ākli uz dotu momentu var virzīt likuma projektu, kas ir viena konkrēta uzņēmēja intereses. Bet, nu, tas nav cilvēciski, tas nav normāli, kolēģi. Nu, mēs reāli katru dienu nodarbojamies ar to, ka mēs veidojam visādus apstākļus, lai reāli konkrēti džeki pumpē naudu no tautas. Nu, nedrīkst tā darīt. Mēs nonāksim līdz situācijai, kad cilvēki prasīs palīdzību, un kā mēs viņiem palīdzēsim. Ja mēs tagad izveidojam tādus likumus, kas mums vienkārši sasēja rokas, mēs neko nespējam izdarīt. Kolēģi, nu lūdzu, neatbalstiet, nu tas ir absolūti pretvalstīsks piedāvājums. Jā, viņš iet pakete, par 180 eiro es piekrītu, bet tas otrais pasākums, viņš ir pretvalstīsks, nedrīkst tā darīt. Paldies.
Tātad debats slēdzu. Vai ziņotājs kaut ko vēlas piebilst? Neko. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 8 atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Kulberg, kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu.
Komisijas noteiktais priekšlikums ir 11. maijs.
11. maijs. Kolēģi, vai ir kādi citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Priekšlikumi iesniedzam līdz 11. maijam. Kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam, un man šajā sakarā ir viens priekšlikums. Mums vienkārši palikuši ir divi darba kārtības jautājumi un pastāvīgais priekšlikums, lēmuma projekts, kur varētu būt debats. Tāpēc man ir priekšlikums samazināt pārtraukumu laiku par 10 minūtēm, tātad ejot pārtraukumā tikai uz 20 minūtēm. Kāpēc ne 15, tāpēc, ka mums ir prezidija sēde. Vēl drusciņi atstājam laiku, lai var iedzert tēju. Tātad, vai visi piekrīt 20 minūšu pārtraukumam? Ir iebildumi kādam? Nav. Tātad lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un lūkšu saimes sekretāra biedri Antoņinu Ņenaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Kolēģi, reģistrējušies 86 deputāti, nav reģistrējušies 14. Tā, Hosam Sabu Meri, Raimonds Bergmanis, Andris Bērs... Andris Bērziņš, Arturs Butans, Normans Zinters, Zanda Kalnina Lukaševica, Armands Krauze, Viktorija Pleškāne. Igors Rajevs, Leila Rasim, Andris Prūt, Ričars Šlesters, Atiš Vinka, Jānis Vucāns. Paldies.
Tātad pārtraukums līdz 16.50. Labi, Bergmaņkums, 16.52.